Hamas in Izrael sta ob posredovanju Katarja, Združenih držav Amerike in Egipta dosegla dogovor o končanju konflikta, vendar pa se je zapletlo že dopoldne pri potrjevanju dogovora na izraelski strani. Kako optimistični ste glede tega dogovora?
V bistvu je že sedaj jasno, da je očitno bil sporazum podpisan s figo v žepu, oziroma Izrael je nadaljeval z obstreljevanjem Gaze, še preden se je podpis na sporazumu posušil, tako da optimizma v bistvu ni. Tudi izraelska vlada je sporočila, da ne bo obravnavala tega sporazuma, tako da očitno to samo še eden od mirovnih sporazumov, ki jih je bilo na Bližnjem vzhodu kar precejšno število, ki se pač niso spoštovali.
Zadeve ostajajo precej odprte glede prihodnje vladavine v Gazi, tudi popolnega umika izraelskih sil. To sta nekako najtrša oreha v tem sporazumu, se zdi.
Sporazum predvideva tri faze, ne? In prva faza vsekakor prekinite uporabe vojaške sile in potem mislim, da 16 dni potem, ko ne bi prišlo več do vojaških spopadov in pa napadov, bi potem nastopila druga faza. Tako da v bistvu, če se ta prva faza ne zgodi, potem tudi druga faza ne bo sledila v bistvu. Ne? Vem, morda bo v prihodnjih dneh vseeno prišlo do realizacije prekinitve uporabe vojaške sile strani Izraela. To bo čas pokazal, ampak brez tega prvega pa se tudi nič naprej ne more zgoditi.
Nekateri so že včeraj opozarjali, da bo morala mednarodna skupnost ohranjati pritisk na Izrael. Tukaj se zdi, da bo zelo pomembna vloga tudi nove ameriške administracije pod vodstvom Donalda Trumpa.
Ja, zdaj morda so tudi te pogajalci v Katarju hiteli, ker prihaja v Združenih državah Amerike do zamenjave na mestu predsednika. Ameriški predsednik Biden je včeraj v svojem zadnjem poslovilnem govoru ta sporazum v bistvu predstavil kot svoj uspeh. In nikakor ne želi to prepustiti novi administraciji, da bi prevzela odgovornost za ta mirovni sporazum. Vprašanje je, kaj se bo nadaljevalo, ampak na nek način mednarodna skupnost pa mora še naprej izvajati pritisk na Izrael. Torej vprašanje je tudi hipotetično, ko se bo to končalo, pa je potrebno tudi prevzeti odgovornost za vse dogodke v Gazi, kaznovati tiste, ki so kršili oziroma kršijo mednarodno pravo, ne spoštujejo temeljne človekove pravice. Tako da v bistvu pot je v bistvu še zelo dolga in najslabše je, da se bomo obnašali, kot da se nič ni zgodilo.
To je v bistvu tudi ena od tematik, v kateri se v bistvu pri tem sporazumu ne govori o odgovornosti vodilnih in tistih, ki so izvajali določene ukaze. Tukaj je še vloga Varnostnega sveta, zasedal bi naj, Združeni narodi želijo čim hitreje aktivirati tudi mednarodno pomoč. Tudi glede tega ne moremo biti optimistični, koliko časa ne bo prišlo do prekinitve ognja.
Ja, v bistvu, da se pač civilistom v Gazi pomaga, je prva točka je prekinitev sovražnosti. Ne? Dokler Izrael nadaljuje za napadi in številke mrtvih naraščajo, tudi humanitarna pomoč v bistvu ne more vstopiti v Gazo oziroma saj ne v zadostnem številu. Ne? Potrebno se zavedati, da je v bistvu Gaza je uničena, infrastruktura je uničena. To ni, da mi pošljemo nekaj tovornjakov hrane in zdravil, potrebno je obnoviti v bistvu vso strukturo, bolnišnice, javne ustanove, hiše, kjer da ljudje lahko živijo, tako da ta proces obnove Gaze bo dolgotrajen, bo kompleksen. Ključno vprašanje je, kdo bo nosil ključne finančne stroške glede tega, je pa za prihodnost mednarodnega prava in v bistvu celotnega sistema, kot ga poznamo danes, je ključno, da se kaznujejo tisti, ki so odgovorni. Konec koncev imamo še vedno odprto tožbo proti Izraelu za glede genocida. Torej, to je nekaj, kar ne smemo zlahka iti mimo in da tudi, če ko se končajo vojaški napadi, biti zgolj veseli, da se je to končalo. Ne?
Za mednarodno skupnost ostaje izziv tudi ruska grožnja in pa vojna v Ukrajini. Zaradi tega je generalni sekretar NATO Mark Rutte opozoril na potrebo po krepitvi sredstev za obrambo. Glede na analize zavezništva, vse do 3,7% bruto domačega proizvoda. Med državami so že zdaj precejšnje razlike. Največji napredek so v zadnjem obdobju naredile zlasti Poljska, Estonija, Latvija. Vse so že na 3% BDP-ja v ta namen. Kakšen je vaš komentar na to?
Popolnoma razumljivo je, da so države, ki so zaradi svoje geografske lege mejijo na Ukrajino ali bodi si direktno na Rusijo, se počutijo najbolj ogrožene, najbolj občutijo to nevarnost morebitne ruske vojaške agresije in tudi najbolj zaradi tega krepijo v bistvu lastno obrambo. Ne. Poljska je na primer v zadnjih letih celo rekorderka po odstotku bruto družbenega proizvoda za obrambo izmed vseh držav članic, še več kot 4%, mislim, da 4,2%, kar je pa seveda, pač ima takšen geografski položaj in se zaveda, da v primeru, da se vojna v Ukrajini razširi proti Zahodu, je v bistvu Poljska prva. Ne. Baltske države pa se zaradi svoje majhnosti pa se tudi zelo dobro zavedajo, da kot prvo, da potrebujejo NATO, torej celotno zavezništvo, kot drugo pa, da jih je ruska vojska sposobna osvojiti v enem dnevu, najverjetneje.
V Sloveniji smo skozi različna obdobja videli različne deleže namenjene za obrambo, največ v času po osamosvojitvi, z let je ta delež padal tudi pod 1%, zdaj do leta 2030 namerava naša država izpolniti trenutno zavezo 2%. Je v tem pogledu Slovenija prepočasna in kakšne izdatke za obrambo si naša država lahko dejansko privošči?
Da, v bistvu problem je, ker je Slovenija od leta 2008 dalje bistveno klestila obrambni proračun kot posledica gospodarske krize v Evropski uniji. Torej smo zmanjševali ta sredstva za obrambo namesto, da bi jih povečevali. Je pa tudi res, da dokler se ni zgodila vojna v Ukrajini, se nismo toliko zavedali oziroma se to je v bistvu na ravni vseh evropskih držav, da obstaja oziroma smo verjeli, da neka vojaška agresija ali pa vojaški napad, kot se je dogajal v preteklosti, ni več mogoč, sploh na evropski celini. Ne? Zdaj, koliko sredstev za obrambo si Slovenija lahko privošči? Trenutno bi jaz rekla, da so vsi tudi strateški dokumenti nastavljeni tako, da dosežemo ta 2%. Več kot 2% pa dejansko nikoli mi nismo razmišljali o tem, kaj šele, da bi torej vse te strateške dokumente tudi spreminjali v to smer. Vsak sistem ima neko absorpcijsko zmogljivost in res je vprašanje, kaj bi mi dejansko sploh lahko še nabavili ali pa kupili z okrepljenimi sredstvi za obrambo, kajti to, kar imamo sedaj oziroma kar bomo imeli v prihodnje, pa v bistvu zadostuje za dosego teh ciljev, ki smo jih zastavili. No. Ključno je, da se vprašamo, kaj manjka slovenskemu obrambnemu sistemu in to so kadri, ne? To so ljudje. Mi lahko okrepimo sredstva za obrambo, kupujemo najsodobnejše oborožitvene sisteme, vendar mi nimamo ljudi. Ne? Enote slovenske vojske so izjemno kadrovsko podhranjene, popolnjene so 50-60%, kar pomeni, da ljudje, ki so v teh enotah, so preobremenjeni in dejansko potrebno bo se ukvarjati se z ljudmi in z kadrom, ne samo s tem, ali imamo sodobno orožje, opremo in tako naprej.
Omenila sva že, da se na čelo ZDA vrača Donald Trump. Lahko pričakujemo morda tudi strani njegove administracije, da se bo ta pritisk po porabi sredstev krepil?
Ja, v bistvu vse to lahko domnevamo že na osnovi izjav še v času volilne kampanje. Bistvo zavezništva je poleg tega, da nudi neko kolektivno obrambo, ampak je, da v bistvu vsi nosijo približno enake stroške za to kolektivno, za obrambo, ne? Vsa ta desetletja pa smo se vsi, torej vse evropske države, večina evropskih držav, zelo lepo naslanjale na Združene države Amerike, ker so pač najmočnejša vojaška sila, gospodarsko razvita država, zaveda se pomena lastnih nacionalnih oboroženih sil in tudi primerno vlaga v njih. Ne. Evropa je v preteklosti že večkrat poskušala oziroma je opozarjala na to, da mora prevzeti odgovornost za lastno obrambo, nazadnje z balkanskimi vojnami leta 1991, pa potem 1999 in tako naprej. Vendar, dokler se ni zgodila vojna v Ukrajini, smo se nekako vsi lahko še v bistvu šlepali na to. Ne? Zdaj pa dejansko to ni več mogoče in potrebno je dejansko vlagati v lastno obrambo z namenom krepitve kolektivne obrambe in vsaka država, članica zavezništva, mora prispevati svoj delež. Ne? Tudi nekako je razumljivo strani Združenih držav Amerike, da imajo dovolj tega, da so glavni financer v bistvu v zavezništvu.
Doktorica Jelena Juvan, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Ni za kaj.